Como emprego é un tema constante neste momento, hoxe temos de protagonista o programa Emprego Mocidade 2020, unha iniciativa que xa leva uns anos tendo lugar nos concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Valdodubra. Para iso, e para falar un pouco da situación na vila, temos connosco na emisora a Sonia Ponte, axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Negreira. Moi bo día, Sonia, que tal?
Hola, bos días.
Pois queríamos falar deste programa porque, como xa decía, levamos uns anos, se non me equivoco, 4. Pode ser?
Pois sí, a ver, estando así os 4 concellos conveniados, sí, levamos incluso, eu me atrevería a decir, 5 anos. Porque, bueno, desde fai 5 anos empezaron como a priorizar subvencións donde se conveniaran servicios, entonces foi como ese primer paso, empezamos con obradoiros, tamén temos outro tipo de subvencións conveniadas, pero sí, obradoiros de empleo, porque máis é unha subvención que move moita xente, move moitos demandantes, e sí, levaremos o mellor pois a 5 anos, sí.
En que consiste particularmente?
Pois a ver, nos este ano somos promotores, o Concello de Negreira, somos promotores dun programa de empleo, inda que se chama programa de empleo non deixa de ser obradoiro de emprego, vale? Chamase Mocidade 2020. Este programa é de garantía xuvenil, entonces o requisito que ten que ter os demandantes de empleo é que sean beneficiarios, que estén inscritos no Ficheiro Nacional de Garantía Juvenil, e que no momento en que se fai a sondaxe, porque unha vez unha cousa é que estén inscritos en garantía xuvenil e outra é que sean beneficiarios de garantía xuvenil. Para que sexan beneficiarios, no momento en que se faga a sondaxe dos demandantes e dos inscritos, esa persoa non pode estar nin traballando, nin recibindo ninguna acción formativa, é dicir, nin estar matriculado tanto formalmente como non formalmente, formación reglada ou formación non reglada. Entón, claro, hai moita xente que nos ven a consultar isto, porque, bueno, cando un rapaz en garantía de xuvenil podes te inscribir a partir dos 18 anos, non? Hasta os 30 anos permítete o ficheiro inscribirte. Ti, cando te inscribes en garantía juvenil, en algún momento dese período eres beneficiario porque podes optar a determinadas axudas, en outro momento non o eres, ben porque estás traballando ou ben porque estás estudiando.
E iso consta, non se poden facer trampas.
Claro, iso aparece, nos, claro que nos aparece. Entonces, de aí a xente, cando pensa que está inscrito en garantía juvenil, sí, está inscrito, pero outra cousa é que en ese momento poida participar ou non en estes programas, vale? Eso sí que quero deixalo claro, porque hai rapaces, sobre todo agora, nos temos previsión de que este programa de empleo comece a mediados de setembro, sería o 15 de setembro. Entonces, moitos rapaces, se non me equivoco, tal e como está agora o plan formativo, matricularánse a principios de setembro, a máis tardar ou incluso despois. Pero se matriculan despois, aínda que se collan no obradoiro, van quedar anulados, porque hai que ter esta condición de beneficiarios de garantía xuvenil, ten que durar os 12 meses que dura o obradoiro de empleo. Digo para que non haxa problemas de xente que diga, bueno, pois eu estou acabando a carreira, pero de paso vou anotar este obradoiro porque non van a saber que estou matriculado. Sí que se sabe porque sí que se filtran os datos. Entonces, automáticamente esa persona causaría baixa.
É como a inscripción é online, é moi complicado, é sin serlo.
Non, a ver, non son garantía juvenil, bueno, por anos anteriores tamén temos que dicir que somos o concello como que máis rapaces temos inscritos en garantía xuvenil. Tamén tivemos moita difusión, moita publicidade en este sentido, pero garantía xuvenil podes inscribir calquer persoa con un certificado digital, accedes á página o ficheiro de garantía juvenil ou senón á página de xuventude.net, tamén hai un link aí para inscribirse. O que teñen que facer os rapaces é cubrir os seus datos en un ficheiro. Ese ficheiro despois manda un correo electrónico, un aviso, e a partir de aí, pois xa che manda un certificado se eres ou estás ben inscrito ou tens algún problema, pero non hai ningún problema porque só lle dar os datos, un número de contacto, un rexistro de datos. Realmente non é outra cousa que un rexistro de datos.
É algo que caduque ou aguantas ata os 30 anos?
Aguanta. O que pasa é que non sempre decimos que, por exemplo, un rapaz que se inscriba en garantía juvenil e disfrute pois dunha beca ou disfrute dun programa de empleo, porque estes programas son específicos para garantía juvenil, ou disfrute de calquera outra axuda que hai precisamente en garantía juvenil, unha vez que se remate esa bonificación, o que ten é que actualizar os seus datos para que ese sistema non lle aparezca de baixa, porque senón vai aparecer como inscrito, pero non beneficiario. Eso sí que ten que estar pendiente de actualizar os seus datos e de que, bueno, de estar sempre como, por así decilo, operativo, non? Se non está recibindo ninguna axuda ni nada, pois que siga optando a ese tipo de axudas, porque eso sí que se ve. En este caso, obradoiros de empleo, tamén hai rapaces que pensan que por estarse inscritos en Sistema de Garantía Juvenil, porque son moi específicos estes obradoiros, que automáticamente están inscritos en obradoiros de empleo. E non é así. Eles teñen que inscribirse por unha parte Garantía Juvenil e por outra parte na Oficina de Emprego teñen que demandar a ocupación de obradoiros, porque senón non están demandando esta ocupación, con lo cual nos, cando fagamos a sondaxe, o que nos interesa é saber que rapaces de Garantía Juvenil demandan obradoiros. Non que rapaces de Garantía Juvenil hai, senón os que demandan obradoiros.
Comentabas antes que normalmente se cubren as plazas, é algo demandado.
Sí. Uh-huh. A ver, nos aquí, bueno, obradoiros de empleo, como pasa todos os anos, son moi poucas plazas. Garantía Juvenil pues, non é un dos programas onde máis acumulen demandantes. Nos duales, sí, os duales é diferente. Pero Garantía Juvenil é moi específico porque, ademais, hai rapaces que, vale, o mellor ahora en agosto, pois non teñen previsión de traballar en setembro, nin a corto plazo traballar, pero despois, se lle xurde, pois, matricularse ou se lle xurde calquer outra cosa, automáticamente abandonan. Con lo cual, en ese sentido, sí que vamos somos conscientes de que hai baixas, non? Cúbrense as plazas, sí, e nos en Negreira, bueno, ano anterior, cubrimos plazas con creces. De feito, concellos máis pequenos como a Baña ou Val do Dubra cederon plazas a concellos máis grandes como Negreira e Santa Comba precisamente por este problema, non? Que eles non cubrían esa demanda. Nos temos dous módulos formativos, cada módulo ten 8 alumnos, entonces, bueno, o ratio que lle establece a cada concello son 4 alumnos por concello, con lo cual sí que vai estar axustado, porque sí, o sea, ao fin e ao cabo non deixa de ser un proceso selectivo. A única diferencia, bueno, nos temos dous módulos formativos, un módulo é un nivel 1, con lo cual nivel 1 significa que non hai requisito formativo ningún para entrar, e despois temos un nivel 2, para o módulo de fábricas de albañilería, que aquí sí que hai un requisito formativo, que decir que os rapaces teñen que ter como mínimo, teñen que ter unha ESO para poder acceder a un nivel 2, ou teñen que ter un certificado de profesionalidade nivel 1 da mesma familia profesional, ou un certificado de profesionalidade nivel 2 de outra familia, vale? Ou unhas competencias clave nivel 2 aprobadas, eso é o requisito que marca o certificado de profesionalidade.
En que consisten estes dous módulos, máis concretamente?
Pois, a ver, o módulo de fábricas de albañilería, pois é un módulo donde os rapaces o que van a aprender é para albanéis, a familia profesional, albañilería. Aquí o que se vai facer, bueno, é un nivel 2, entonces, pois son sustitución de emplaquetado nas rúas, nas beiras rúas, van a facer muros, van a facer revestimentos de paredes. Este ano, en concreto, é o único ano, esperemos que sexa así a partir de ahora, donde Garantía Juvenil se aprobou por 12 meses, con lo cual van ter 12 meses de formación e de traballo. Este de fábricas de albañilería é un módulo que nos xa levamos desarrollado durante moitos anos, porque, bueno, tamén aquí no Concello de Negreira temos un perfil como de demandantes, donde por gracia estáse contratando, o sector da construción pues está saindo ben, e hai moita xente que se está de alta como albañiles, entonces bueno, é un certificado de profesionalidade que si nos gusta impartir, e ademais que o concello é moi operativo para o concello, posto que as obras que se van a realizar pues bueno, son de interés pues social, son de interés para o concello, non? Tanto para nos Negreira como para o resto de concellos. Despois temos outro módulo formativo, que é nivel 1, que se chama Actividades Auxiliares en Viveiros e Centros de Xardinería. Este módulo é como é un mismo módulo que se está impartindo en Pedramamua durante moitos anos, que se leva impartindo en Pedramamua, que é xardinería, auxiliar de xardinería. É un módulo, pois, eso, básico de xardinería. Entón, aquí o que se van facer son traballos de mantemento, de distribución de jardins, é así, pero básico de xardinería.
En estes dous módulos veñen incluídas clases teóricas.
Uh-huh. En estes dous módulos vais a combinar parte teórica, parte práctica, e despois tamén teñen, por así decilo, formación transversal, non? Pois van a ter igualdade de oportunidades, van a ter alfabetización informática, van a ter un módulo de xestión empresarial e laboral, Despois van a ter un módulo formativo para todos os rapaces, en este caso os que estean en nivel 1 ou os que estean en nivel 2 que non teñan a ESO, pois van ter un tutor durante os 12 meses para que saquen a ESO ou para que saquen competencias, no caso de que non queran sacar a ESO, queran sacar competencias, pois que vayan por esa vía. E bueno, son programas moi completos porque eso, compaginan esa parte teórica con esa parte práctica. E o bo que ten agora estes programas de garantía xuvenil, bueno, estes obradoiros de emprego, vale, porque antes, tanto os duales como estes de garantía juvenil, os alumnos faise un contrato de formación, pero dende o ano pasado estes contratos de formación están cotizando para desemprego, con lo cual, unha vez que sales desto, pues bueno, tes aí un marxen para solicitar o paro, ou, bueno, antes non cotizaban estes contratos, agora sí, que un plus a estos rapaces, bueno, están recibindo tamén un salario mínimo interprofesional cada mes, e pouco máis, porque aquí xa levamos moita trayectoria de obradoiros, desde o ano 2009-2010 que comezamos a facer obradoiros, entonces a xente xa sabe como funcionan os obradoiros.
E con tanta trayectoria, como comentabas, que fuchedes aprendendo co tempo, porque houve bastantes cambios, os ratios,
sí,
incluso os módulos.
Os módulos. A ver, nos hai módulos pois que son por así decirlo, que son moi apetecibles para o concello, pero despois unha vez que os poñemos en marcha, vemos que non causan tanto impacto, que non teñen tanta salida profesional como nos en un inicio prevemos. E o que vamos aprendendo é que hai outros módulos que nos repetimos todos os anos, pois, por exemplo, xardinería, por exemplo, albañilería, por exemplo, carpintería, que é un módulo que están agora impartindo en Santa Coma, non obradoiro que está rematando agora, pois son módulos que teñen moita salida profesional. Entonces, o tempo, o que nos axuda é a, pois, o mellor a perfilar máis esas búsquedas, non? E a formar máis xente, porque realmente formouse moitísima xente, tanto en Negreira como no resto dos ayuntamientos, e despois son programas que ven porque despois esta xente vai ter salida profesional como autónomo, porque moita xente adquiere, pois, o mellor esa seguridad que non tiña antes, non? Ese reforzo de coñecementos, ese reforzo de autonomía, pois axuda a un obradoiro de empleo salir o mellor desa rutina, estar todos os días en casa, o mellor desempregado, sin facer nada, pois o mellor salir desa rutina, estar un día a día que lle gusta, hai xente que lle acaba gustando moitísimo. E a nosa experiencia profesional é que moitos acaban se dando alta como autónomos, tuvemos varias iniciativas tamén de facer cooperativas de traballo, a intención é esa, e o objetivo dos obradoiros é ese, obviamente, inserción laboral.
Supoño que unha das principales novidades este ano serán as medidas de seguridade.
Sí. A ver, nos aquí tamén temos a sorte, bueno, primeiro, de que contamos con boas instalacións, entonces podemos permitirnos, pois eso, cada módulo ter unha aula donde os rapaces cumplan esas medidas de seguridade. E despois tamén, o ser traballos que se van a realizar no exterior, e a ser traballos que están todos os traballos tutorizados, pero bueno, son traballos pois que, bueno, que en este sentido sí que nos axuda, non? Para que esas medidas poidan ser máis efectivas. Obviamente, pois, bueno, van a ter que vir con mascarilla, van a ter que estar con mascarilla nas aulas, van a ter que, despois, bueno, aparte de isto todo, estos traballos levan unha serie de EPIs xa añadidos que tamén van a favorecer, non? A día de hoxe isto.
Outro proxecto que igual sí que non sobrevive á situación actual é o está moi coñecido Galeuropa.
Sí, nada, Galeuropa este ano foi, bueno, a previsión todo apunta que se anulará definitivamente Galeuropa, non? Xa desde principios de ano que pintaban, bueno, tiñan as súas dúbidas na consellería, eu falei ca coordinadora de Galeuropa no mes de febreiro e decíame que todos, absolutamente todos, porque non só estamos falando de Galeuropa, hai outras becas, pois Leonardo da Vinci, Erasmus, hai outras becas que están eles tramitando directamente a consellería que tuveron que anularse e tiveron, bueno, tuveron unha primeira tentativa como deixar os rapaces en reserva, pero ahora están definitivamente anuladas, tal e como está o panorama ahora mismo europeo e internacional incluso, porque había becas que estaban mandando rapaces a Xapón, obviamente quedaron totalmente anuladas.
Non parece a mellor idea.
Non é a mellor idea, non.
Pois esperamos que se retome outros anos, porque tiña,
sí,
tiña bastante,
sí,
éxito.
Tiña saída e demais tiña... é un programa que, bueno, que tuvo moita... Tuvo e ten, é un programa no que eu confío plenamente. Ten moita inserción laboral. Os rapaces do ano pasado, de feito, nos seguimos tendo tres rapaces en Londres do ano pasado. É moi ben, é dicir, é un programa de... Para min non é solo... É como unha mellora, por así decirla, non reglada, non? É como... Non sei como explicalo. A xente adquiere unha serie de coñecementos, de vivencias, de experiencias que non as vai a definir un posto de traballo noutro país. É dicir, é aparte, pois eso, estar noutro país, desarrollarte ti solo, vivir solo, aprender a falar outro idioma ti solo, aprender a relacionarte con outra xente ti solo. Esa riqueza, non, que se levan os rapaces, pois bueno, é un reforzo tremendo para eles, para a súa autoestima, para todo. E nos, bueno, como... O ano pasado tivemos moi pouquiña xente, o ano pasado que solo viaxaron 5 rapaces, dos cales 3 siguen todavía en Londres. Bueno, moi contentos.
Pois esperamos que se poida retomar canto antes, a
sí,
verdade. O que sí que sigue en pé, mencionabas antes, son os duales. En que consiste,
sí,
isto?
Pois a ver, nós temos, todos os anos facemos obradoiros garantía juvenil e obradoiros duais. Os obradoiros duais, pois é por así dicilo para maiores, pero... entre 18 e 65 anos, que pois xente que estea en desemprego e que se queira aprender unha profesión, porque realmente un obradoiro que che dá opción pois é eso, a sacarte un certificado de profesionalidade e aprender unha profesión, non? Os duales este ano tocou o Concello da Baña como concello promotor. Todavía non saíron as resolucións, o que nos digna a consellería é que precisamente polos problemas do COVID e demais houbo retrasos en casi todos os expedientes, sobre todo expedientes que teñen que ver con contratación e con seleccións de personal e proxectos que levan xente. Entonces, este ano retrasáronse todos en xeral. Estamos á espera, todavía non sabemos se estes obradoiros nos van a ser favorables ou non, pero bueno, duales serían 9 meses, o procedimento, bueno, o proceso é o mesmo, son contratos pos alumnos, son contratos formativos, despois tamén hai un cuadro directivo. En este caso son 2 certificados de profesionalidade, un chamase limpeza en espacios abertos e outro chamase pintura decorativa en construccións, un nivel 1 e un nivel 2. O mesmo número de alumnos, o mesmo ratio que en garantía juvenil, pero a nosa idea é que, pois eso, estén agora a resolverse e comezarán seguramente, pois, o mellor a principios de outubro, finales de setembro, pero que de comenzar teñen que comenzar este ano, obviamente. Pois son convocatorias deste ano 2020, terían que comenzar agora.
Non manteñes, en principio, non,
claro,
non morre absolutamente todo, temos algunhas dificultades con sair do país, pero polo xeral seguimos tendo obradoiros e sigue habendo,
sí,
estas oportunidades.
Sí, sigue tendo, sí. De feito, bueno, en estes momentos están aprobando todos os de garantía juvenil, están aprobando, se aprobaron para a provincia de Coruña, bueno, aprobaron, e agora están eso con duales, pero xa arrancando. O que sí quería recalcar, Sara, era aquí a forma de... Nos ahora, precisamente polas medidas que hai en COVID, a xente que está indo a oficina de empleo, porque nos chaman moitos por teléfono e veñen á oficina a consultárnoslo, todas as consultas que se reciben agora na oficina de empleo Santiago Norte, que é a que pertenece Negreira, a Baña, Santa Comba e Valdodubra, teñen dificultades para recibir a xente. A xente ten que ir con cita previa. E a cita previa ahora está se dando... Se non recordo mal, estaremos agora sobre o 5 de agosto. Estáse dando xa moi adiante. Eu digo a xente que este interesada agora mesmo en garantía juvenil, a orden saliu publicada onte, as bases saliron tamén onte publicadas, están colgadas na web da página do Concello Negreira, tamén dos outros concellos, pero que pidan cita xa, porque hai moitos rapaces, de eso falaba xa ao principio, que están inscritos en garantía juvenil, pero que non están demandando obradoiros.
E ten que ser presencial, non?
Claro. Esa demanda tense que facer de forma presencial. Entonces, que pidan cita, que vayan á súa oficina de emprego para ver primeiro que estean como demandantes de emprego, porque hai moitos rapaces que tamén, ou mellor están traballando, pois imagínate, están en demanda e traballan un fin de semana, esa empresa daos de alta, esa se lle cae a súa demanda de emprego. Con lo cual, que o verifiquen e que pidan cita agora, porque están dando as citas moi tarde. E aínda que a nosa previsión é facer a selección de personal este mes de agosto, pois fai falta o tempo, porque teñen que mirar que están inscritos, teñen que reunir documentación, e non se fai de un día para outro. Entonces que veñan xunto nos a preguntarnos, se é necesario que pidan cita para ir a Santiago, pero xa digo, en Santiago están tendo colapso nas oficinas, porque non están recibindo de forma presencial, están recibindo con citas. Eso supón, pois, eso, que pidas unha cita e que tarde, pois, o mellor 4 ou 5 días en darche unha cita.
Pois pedimos xa sententón que se poña as pilas, porque ten pinta de que vai haber moita demanda, porque é un proxecto moi interesante, a verdade.
Sí.
Pois, Sonia, non sei se queres decir algo máis, se queres facer alguna recomendación a xente.
No, simplemente isto, que se poña en contacto. Nos na web tamén colgamos, bueno, no caso dos alumnos, eles para inscribirse, unha cousa é que cambian a súa demanda ou a súa ocupación, e outra cousa é inscribirse como garantía xuvenil. Vale. Garantía, se non están nin en demanda, nin en garantía, a oficina de emprego xa lle fai todo. Xa se inscribe en garantía, xa se inscribe como demandante, xa lle inscribe en esa ocupación que son obradoiros de emprego. Pero se non eles, en garantía xuvenil, poden facelo eles directamente a súa casa. Ou se non, tamén hai outra opción que mediante a chave 365, este acceso solicítase no centro de saúde. Ahora, de momento, aquí en Negreira, bueno, a outra opción máis viable é un certificado digital, pero temos todavía o Centro de Atención á Seguridade Social todavía permanece cerrado, con lo cual é moito máis cómodo que vayan ao Centro de Saúde, que soliciten a súa chave 365, e con esa chave tamén poden acceder por internet, danse de alta en garantía xuvenil, e despois, si teñen que ir á oficina a cambiar a demanda ou a solicitar a demanda de obradoiros, pois que vayan. Pero que o fagan xa, porque nos en este mes de agosto sí que vamos a empezar co proceso selectivo. Estamos os 4 concellos, pois eso, estamos igual facendo difusión, falando con, pois eso, xa atendendo a rapaces, porque xa temos rapaces que xa nos veñan a preguntar durante todo o ano de obradoiros. Entonces, bueno, pues eso, que se poñan as pilas.
Pois esperemos que lle quede clara a xente, que teñan moito éxito este obradoiro e os demais. Sonia Ponte, a xente de emprego do Concello de Negreira, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco, moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Adeus.